Мөхтәрәм кардәшләр, һәммәгезгә дә кабат хәйерле көн теләп, Татарстан радиосы программасын депутат каналы тапшыруы белән дәвам иттерәбез. Аны мин, журналист Рәзин Нуруллин алып барам. Хәйерле сәгатьтә булсын. Мәгълүм булганча, Татарстан радиосы Республикабыз Дәүләт Советы депутатлары эшчәнлеге белән даими таныштырып бара. Сишәмбе көннәрендә депутат каналы программасы эфирга чыга. Һәм бүген безнең студиябыз кунагы Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Дәүләт Корылыш һәм Җирле Үзидарә комитеты әгъзасы, республика законнарының татар һәм рус телендә тәңгәл килүен тәэмин итү комиссиясе рәисе Рауил Шәйдәүләт улы Рахматуллин. Хәйерле көн.
Хәйерле көн, исәнмесез.
Рауил әфәнде, әлбәттә, депутатлар эшчәнлеге киң кырлы һәм катлаулы. Әмма мин бүгенге тапшыруны бик мөһим мәсьәләдән Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановның Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутатларына еллык юлламасыннан башлап җибәрәсем килә. Чөнки бу бик әһәмиятле документ бит.
Әйе, сез күтәргән мәсьәлә инде ул һәр елны көн тәртибенә кергән президентыбызның еллык юлламасы. Мин аның шахиты, әлбәттә, депутат буларак. Монда беренче чатта президентыбыз Рөстәм Миңнеханов һәр тармакка тулы ясый анализ. Ниләр эшләнде? Татарстан Республикасы зур гына авыл хуҗалыгы регионы. Бездә яңадан бик зур машина төзелеше, нефть чыгар, химия промышленности һәм әйтергә кирәк бездә белем бирү сферасы да алга киткән. Шуннан чыгып караган вакытта, әлбәттә, һәр тармакның аның уңышлары да бар. Мәсәлән, инде эшләгән эшләр. Икенче яктан караганда, әле һәр тармакта җитмәүчелек бар. Күбрәк менә юлламада шушы эшләрне ничек итеп эшләргә, шуннан чыгу ягы әлбәттә чагылдырылды. Һәм инде безнең бөтен эшләүебез һәм яшәүебез аның мәгънәсе республикада яшәгән халыкка шартлар булдыру. Бу инде йортлар мәсьәләсе, фатирлар дип әйтәгендә инде, сәламәтлек тармагы зур бик тармак инде, кешенең гомерен озайту. Аннан килеп инде белем бирү мәсьәләсе, яшьләрне тәрбияләү мәсьәләсе. Яшьләр алар әлбәттә безнең алмаш. Алмаш буын өчен инде аның балалар бакчасы да кирәк, мәктәбе дә кирәк уку өчен. Яшәү шартлары да заманча булырга тиеш. Бүген биш лай куела бурыч. Яшьләребезне дөнья күләм конкуренциягә тәрбияләү. Яшьләребез акыллы, сәламәт, тәрбияле булырга тиеш, белемле булырга тиеш. Телләрне белү мәсьәләсе дә бик актуаль. Инде нихәтле күбрәк телләрне беләбез, шуның хәтле яшьләребез конкурса сәләтле батырган булалар. Менә еллык юлламада әйтәсем килә, президентыбыз шушы һәр мәсьәләндә җентекләп анализы булды һәм шушыларны яңадан да уңай хәл өчен бурычларын куйды.
Һәм инде шушы юлламаның дәвамы дип әйтергә кирәктер инде. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов Дәүләт Советына карауга 2018 елга, 2019, 2020 еллар планлы чорына бюджет проектын кертте. Һәм менә бу проект 33-нче утырышта, беренче укылышта каралды. Бюджет ул республика дәүләт икътисадының умыртка баганасы. Менә анда дөрес карарлар кабул итәргә кирәк. Һәм шуңа күрә һәр тармак юрганны үзенә тартырга тырыша. Сез депутат буларак шушы мәсьәләләргә ничек кирәк карыйсыз? Анда бит инде соннарны гына китерсәк, 2018 елның бюджеты 96.4 миллиард сум. Бу тыңлаучыга бер нәрсә дә бирми бу сан. Ә менә шуны аңлатыбрак итсәгез.
Әлбәттә, сез әйткән сан, бик зур сан. Бу элекке ялга караганда күпкә зуррак. Бу безнең республиканың мөмкинлеге кирем өлеше. Ихтияч чыгым өлеше тагы да зуррак 199 миллиард итеп планлаштырыла. Бюджет әлбәттә ул безнең инде шушы һәр оешмабызның, һәр коллективның эшләүенә бәйләнгән. Бу товар күләме дә, бу эш хаклары да әлбәттә нихәтле һәр тармак яхшырак эшли, шуның хәтле күбрәк безнең була керемнәребез. Шуңа күрә бу план һәм расчет фаразлар әле бу бюджетны тормышка ашыру өчен әлбәттә җитәкчелекнең дә гади гына эшләүче терлекчеме, игенчеме ул анда ул эшчеме төсе өлкәсендә ел дәверендә әле без шушы мәсьәләсендә эшләргә тиеш булабыз. Бюджетта әлбәттә инде шушының керемнәре бар икән, чыгымнары инде сәламәтлеккә дә, белем бирү сферасына да һәм башка тармакка да ул чыгымнар куела. Авыл районының бюджетының 65-70% мәғариф системасына беріле. Не үшін? Шүнкі мәғариф системасында біздің келешек буыныбыз, ешләребіз тәрбиелене. Мұнда енді кірі балар бақшасы да кірі әлбәтті. Қазіргі вақытта балар бақшасы да білім берудің бірінші этабы болып санала. Оқушылардың шоқлары әлбәтті жиһазлар, шулай болғаш әйтесің келе, бюджет енді ол бірінші шыратта социал программаларны өтеу үшін сарф етіле. Нихәтле налог базасы көбірек бола, шунхәле кредитлер көбірек бола, һәм шығым яғын әле біздің арттыруға да мүмкіндік бола десем келе.
Біз бет енді совет чоры балалары әлі көптен түгіне Биік Октябрь социалистік революциясының 100 жылдығын билеп өттік, һәм совет чорында әйтә торган идек, иң яхшысы балаларга деп. Менә бу девиз гамәлгә ашырыламы хәзер?
Район җирендә дә эшләгәндә җитәкче булып күреп туеп өрәйдем. Хәзер инде булгач депутат менә миңа йөкләнде балалар бакчасы балаларга дигән проектның мин әйдәп баручы депутат хәзерге вакытта Шын бойынша, әйтек мен 90-шы елларда, енді бұл ғауыр еллар бет енді, балар бақсалары кемеді, аларны кепетлер етіп саттылар, кафеларға берділер, яке жемірілді, яке болғанлары ремонтланмады. 2000-шы елларда енді шушы келешек буынны тәрбиелеуші болған бик керек үйішмабыз жетмеушіліклері сезілді. Яки балаларға орыннар білен тәйім ету бик аурайды ауылларда, район үзәкләрендә, шәһәрләрдә. Шунсы қуанышлы түрлі программалар болдырылды. Әйтек, бәләкәш программасы, шул елларда шоқтығына совқа басты балалар бақшасы. Аннан келіп, әлік барыя зур-зур мәктәпләр ауылларда район үзәкләрендә әйтек 550 оқушыға, 350-гә анда күпмер балалар кемегәш, шуш 90-шы елларда мәктәпләрдә бушап қалды. Шушы бушап қалған мәктәпләрнең ішіне біріншісі енді мәктәпне сақлау үзіннен, һәм икенчесе балаларға тәрбия орны булдыру өчен балалар бакчасы мәктәпләр ишендә урнаштырылды балалар бакчасы. Хәзерге вакытта республикада 37 президент программасы эшли. Яңа мәктәпләр салу, яңа салу балалар бакчасы, юлларны төзекләндерү мәсьәләсе, газлаштыру, чиста су программасы, тротуарлар салу, паркларны сату һәм башка һәм башкалары. Мин менә тукталасым килә, аз гына шушы сезнең әйткән фикерегездән саннарына китерәсем килә. Мәсәлән, 2011-2016 елларда 63 балалар бакчасы республикада ремонтланды. Бу мең ашы бик авыр эш иде, чөнки район бюджетында, шәһәр бюджетларында шушы бакчаларны ремонтлау өчен акчалар каралмаган иде. Ә инде менә баксак 10-нчы елны, ягъни карасак, шушы хуҗалык елында 10% балалар бакчасы ремонтланды, аның өчен республика бюджетыннан 1 миллиард 640 миллион акча бүленеп бирелде. Ә инде менә без сөйләшкән бюджет 18 ел буенча монда карала 65% балалар бакчасын ремонтларга, яки моңа инде акча 2 миллиардтан артык сарф ителәчәк. Мин үзем менә шушы бакчалар буенча катнаштым районнарда аларны ачкан вакытында, әйтик менә беренчесе 1 июнь көнне балаларны яклау көне уңгайыннан Яңа Русак ауылында, Қойбыш районында инде сөкләндерілген, жиһаздар яңартылған, чистартылған, ремонтланған, яғни икенче яшьлеген кишәтерген балалар сошып тапшырдық. Мында инде шартлар да булдырған, жиһаздар яңартылған, балалар да қанағат, ата-аналар қанағат әлбәттә. Һәм менә ел дәверендә мен Орша Әтнә районнарында булдым яңадан. Бик күркәм менә уңай гына булган, шартлары булган бакчалар әлбәттә пайда булды. Шул вакытта шушы балалар бакчасы белән тәэмин итү мәсьәләсе буенча зур эшләнелә. Бүгенге көндә 3 яшьтән 7 яшькә инде 100%-ка безнең балалар тәэмин ителгән. Әмма ләкин әле 3 яшькә хәтле алган вакытта менә монда әле урынна җитми, шуңа күрә акрынлап булса да яңаларын салу эше дә алып барыла республикада. Әйтик, белгысы елны ыр яңа 7 балалар бакчасы сакка басты, шуның ишесе Казан шәһәрендә, калганнары районнарда алдагы елларга да бу эшләр дәвам итә. Менә бу инде ашык мәсьәлә безнең күркәм эш, шушы инде республика итәкчелеге әйтәсем килә, булачак буын турында кайгырта һәм инде ныклап кирәк булган шартларны яхшырту өстендә ел дәверендә эшләр алып барыла һәм алып барылачак та әлбәттә.
Әлбәттә, менә сез әле сана биткән эшләр бик гаҗәп зур эшләр. Менә мин чагыштырып әйтәсем килә, төсләр буенча дальтоник дигән төшенчә бар. Я бер төсүнгенә күрә ул, я төсләрне аермый. Сәясәттә дә кайбер кеше гел ношарын гына күрә, яхшысына игътибар итмей. Менә бу өлкәдә безнең күпме яхшы эшләребез бар. Халкыбыз моны күрәме, рәхмәт әйтә беләләрме, я булмаса тәнкыйтлиләрме депутатларны?
Мин әлбәттә бүтән кешендә бер калымга салып бәхләсем килмей. Сүз дә юк. Кешенең тормыш хәле яхшырган саен кеше тагы да яхшылыкка омтыла һәм күп мәртәбәле канагатьсезлектә. Бу табигый әлбәттә. Шул вакытта без инде менә шушы эшләгән эшләрнең аларның бик авыр икәнлеген, бик җайлыгын эшләнмәгәнлеген, акчага бәйләгәнлеген аңларга тиеш. Без инде районнарда булабыз, үзебезгә дә безнең халыклар килә, кабул итәбез республика халкын. Күпчелек кеше бүгенге көндә әлбәттә канагатьлеген белдерлә. Зур юк канагатьсезлек. Аерым чиракта шынап торып сез дөрес сөйлисез, яхшы берне дә канагатьлеген белдермичә, яки кирияктан бар күрүчеләр дә, мин уйлыйм, алар безнең аз күләмдә кешеләр, чөнки шимбарлыгыбызда моннан алыйк 10 еллык булган хәлне авыл һәм районнарда 20 ел юлсызлыгыбыз безнең җимерек мәктәпләр, җимерек юлларыбыз һәм җимерек куралды куралы безнең тирлек эшлек буенча игенчелектәге техникаларны күз алдына китерик. Бүген битендә авылга кирсәң, юл асфальтланган, газы килгән, сулары бар, автобуста йөреп тора, алып килә, алып кайта. Кыскасы, шартлар бик нык яхшыра. Уңга якка, кайсы районга барма, нинди матур гына тротуарлар килеп чыкты, су буйларын сөкләндерелде. Аннан соң инде парк ял урыннары әйтәсем килә, заманча җиһазландырылды. Боларны танымышы уңай бәхе бирмеше калырга ярамый. Һәм шул вакытта бүтнес яхшы булып бетә алмый, әлбәттә, әле яшәү буенча да, эшләү буенча да, бар тармакта да күпме резервлар безнең, бар кимчелекләр, алар инде әлбәттә республика җитәкчелегенең алдагы сыйларга эш көне тәртибендә тора һәм алар да уңай якка үтәләчәк әлбәттә.
Равил әфәнде Тукай әйткәнчә, сүзебезнең башы Шүрәле иде, ягъни без бюджет турында сөйләшә башлаган идек, һәм менә сез гомерегезне авыл җирендә үткәргән кеше, авылда туган, ветеринария институтын тәмамлаган, узак еллар авыл җирендә эшләгән, депутат булып сайланганча сез Кукмара районы җитәкчесе булдыгыз. Шуңа күрә бюджетны бүлгән чакта аерым өлкәләргә сезнең аерым мөнәсәбәт бардыр. Менә мәсәлән, авыл хуҗалыгы. Быел рекордлы күләмдә шикәр чөгендере җыеп алдык. 5 миллион ярым тоннадан күбрәк бер төк җыеп алдык. Башкаларын санап тормыйм, аны тыңлаучыларыбыз да яхшы беләләр. Ә менә бюджет өлкәсендә авыл хуҗалыгына булган мөнәсәбәткә сезнең караш ничек кирәк?
Әлбәттә, авыл хуҗалыгы шунда торып республикада безнең зур урын алып тора. Зур дигәнем шуннан гыйбарәт, чөнки сөт җитештерү буенча безнең республика Россия күләмендә иң зур күләмне тәшкил итә, һәм бездә иң күп терлек һәм республикада бер генә гектар җирдә сөрелмичә калмый, эшкәртелә һәм аннан инде товар яки икмәк алына, ризык үстерелә тирлекчелеккә. Шуңа күрә бу инде итәкчелегебезнең әлбәттә беренче чиратта ала карап эшләве. Шул сүздә бар бит инде безнең төп байлыгыбыз безнең кешебез һәм җиребез дип халык эшләгәндә, җир эшләгәндә әлбәттә ул инде товарны, продукцияны бирә.
Узган атнада Чиләбедә Россия президенты Владимир Владимирович Путин үткәргән чарада да анда безнең президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миңханов катнашты. Нәкъ шул турда сүз барды.
Мин чынлап торып аучылыгында бергеч талшадым, 10 ел баш техник, 10 ел предкал эшләдем. Бүгенге көндә аучылыгының товары аның бар әлбәттә. Менә шушы товарны сата башлагач урыннарын табу кыен. Аннан соң инде аучылыгын бирә торган безнең ашлама мәсьәләсендә техника алган вакытта ягулык материаллары алар бик кыйммәт, товарның күләме күп булса да, ул товар дигәнем бәрәңгесе дә, ипи дә, сөте дә һәм ите дә инде, йомыркасы да. Менә монда авыл хуҗалыгы безнең күпмедер хәтта зыянга эшли, зыянга эшләгәч инде ул әлбәттә алга таба үсеш ала алмый бит инде. Менә шуңа күрә безнең республика эшлегенең инде ярдәме нигезендә шушы бюджет акчаларын әйтәсем килә, күп менә ташламалар безнең чәчкән вакыт ягулыкка бирелә. Аннан соң инде нәселеттелек алган вакытта өстәмә акчалар бирелә, субсидия иттерелеп, шушындый ярдәмнәр бар. Инде чынлап торып нәсен сорауга җавап бирсәң, әле акчалыгына бюджеттан зур салымнар чыгып акчалар бирү юлы каралмаган. Бу тармак безнең әле читтәрәк кала бирә. Менә мин әйткәнемчә, беренче чиратта бик кирәк булган мәгариф системасы, бик кирәк булган сәламәтлек тармагына әлбәттә бирелә. Аннан соң инде шушы әйткән юллар ремонтлары безнең акчабызны ала, фатирлар ремонтлары һәм башкалары аучылыгы тармагы күпмедер читтә кала дием түгел, өлеш әле моңа кимрәк чыга.
Қабатлап айтам, сіз ауыл жерінде яшаған кіші боларақ, міне мәселен, сіз жетекілеген әлге қадар Кукмара районында бір хужалық өзі район дәрежесінде сүтлер жетіштіре. Мен шындай Вахитов хужалығы кібік хужалықлар бар республикамызда. Ауылының келешегін сіз қазір енді депутат көзілгенден қорап, неше көз алына кетіресіз?
Бірінші ширатта айтасың кіре, ол енді ілік колхоз, қазір коллектив аталап етінде, оның неше баруы, неге ерішуі бик нық байланған жетекшіге. Яғни кім мұнда рейс, кім идара ете. Сәйткен ол Вахит хужалығы, Урал хужалығы, бұлар республика зат түгіл, Россия көлемінде ең алдыңғы хужалықлар. Алдыңғы шыннан ғибарет, мұнда алына зор көлемде хар гектардан оңыш. Ол 45-50 хатта 60-70 жетті елына қората. Сүт сауы мәсінсі келген вақытта 7-8 мін килограмм бір сирға аларының сауы хаминді тулайым қыраған вақытта. Бүгін сата екен сауған сүтіні 60 тонны еттіріп, Урал хужалығы, яки 50 тонны әйтек Вахит хужалығы шынна аптырып, бұл айырым районларының сүтінден де хатта көбірек көлен келіп шыға. Мұнда біріншісі шо жетекшінің ішіне білуі, ішіне яратуы, ұзақ яллар ішілеуі әлбәтті. Хаминді өзінің бұлдыру коллективін, ол білгішілер де, ол сиыр сауышы болсын мы, комбайнер болсын мы, болсын мы тракторист әлбәтті. Бар мында коллектив, бар жетекшілік, хәм бір нұқтаға ішілер, хәм шығып мүмкіліктен ұмталағыларға зұр көрінді продукция, хәм шоны әрәм етмеші сатырға болған ақшадан әлбәтті күн көріге. Міне сәйткен қожалықлар банктан кредитті алмайлар, хәм аларының юқ борышлары да өзлерінің шушы тауарының көп болу бәрі-бәріне, тауарлары сифатлы болу бәрі-бәріне, өздерінің тұтқан базарлары бар сату үшін сүтінде, итінде, бәрәңгісін ашлығында, тірліктер аларының нәсілі, демек бәхәсі қибат, ұрлықлар аларының сортлы әлбәтті, яңадан бәхә қибат, сүтлері сифатлы, бәйе тағын көтәрінке, шыңа көрі алар саф табышқа ішілер, хәм енді шу нәзісінде матурға айттіріп, қожалықлары елдан елініғи, шының бәрі-бәріне шақлары көтәрілі, хәм ешеген қалықында тұрмыш қалы әлбәтті бік көтәрінке. Міне, біздің республикызда ең матур ауылларының бірсі Вахит ауылы, екіншісі Алияс ауылы, шушы жер ішілігінге, тірлік ішілігінге, қожалық барған бәрі-бәрге болған анда ешеу қамшылар шартылары әлбәтті.
Яғни, ауылда туып өсіп, шәһәрде яшаған кайбір кісілерінің ауыл бітә деген сөздері бір де дұрыслыққа тура келмейді.
Мен өзім міне Кукмарада 10 жыл болдым район басшылығы, бізде 120 үш ауыл еді, оның хәмі 80 сау. Ауыл бітірге оның бір нендей де жоқ бітіру шаралары, фәкат болдыру шаралары айтып ұзғанымша, міне 37 программа ішілеу, ол бетінде хәр районға, хәр шахары, хәр ауылға қарала, елсізі еллана. Хәм енді екінші яқтан бек зор мүмкінлік берілді орта кіші бизнес, ол ауыл жерінде нәрсе болайынды? Ауыл жерінде ол бірінші ратта шул жер білі ішілеу, тірлік білен ішілеу әлбәтті. Біздің республикада халық күнәрлі, әйтек көпмарақларында кімдір етек баса, шәлін бәлі, носки бәлі, балта асталар, тошшыларымыз біздің көп. Міне шушы халық өзін шушы ішілейтіп, шыңбаш кірінді бола, шыңа көре матурғыны яши, элек бір сөз бар еді, колхоз бітсе ауыл бітеді деп. Бүгін енді колхоз жоқ, бүгін енді кіші ұйымшалар, мына шуңа көре халыққа ауыл жерінде де ішінде табырға бола, бар программалар ұйыстыру бойынша ауылны бітеді деген көңілсіз сөздерге мен орын жоқ дер едім. Фақат кішінің өзінің тырышлығы керек, тәртібі болуы керек, яғни қиыбландырыс болуы керек, һәм шулай болған вақытта ауыл жерінде де шәһәр жерінен кем болмаған деп ішерге бола. Газы бар, суы кірген, мектеплері салына, хәм район үзәгеннен, шәһәр үзәгеннен ауылларға автобус жүріп тұра. Шулай болғаш енді, әлбәтті, мен ауылларымызды бітер деп хеш көз алдына кетіре алмайм.
Яғни, нендегіне ауыр шырлар болмасын, ауыл хужалығы дәулетіне тартып бара, түпке жегілген, орбаға жегілген деп әйтуге керек тұрмыш орбасына.
Нәқ шулай, біз бетінде шәһәрде тұрамыз, әлбәтті, ауылда тұрамыз, ертең тұрғаннан соң өзі біздің ертеңгі біздің шәйіміз, түшкі ашымыз, хәм кешкісі ризыққа байланған. Ризық шушы біздің жерімізде болдырыла әлбәтті, фермаларда болдырыла әлбәтті. Шуа болға шынды шыннат тұрып ауыл хужалығы бізні ашатушы хәм тойдырушы, шушыны тормақ ол бір вақытта да біте алмай. Өзгәрішілер онда көпнір көлемді меліктінің бір қолдан бір қолға көшеулері алар енді табиғи, кіші ұйымшаларының келуі. Өзім ішлеген жылларда, міне айтасым келе, Кукмарада 50-ден артық ғайлә фирмасы бар, ол қазір 70-ке жетті деп білемін енді. Міне сондай кіші ұйымшалар болу, әйтек міне совет жырларында кішінің сарығын санап беру, сиырын санап беру, оңа шик қою мәселе бар еді. Бүгін сиыр 5-ні асырасаң ма, 10-ны асырарға да бола әлбәтті. Хәтта аларга дотация, субсидиялар бирелә, өстәмә акчалар алган вакытта инде шулай булгач ирек бар икән, безнең халкыбыз эшчән халык, җирендә эшкәртә, тирлегендә асрый, үзенең һөнәрендә эшкә җигә, базарына да бара, кибетендә тоталар. Шулай булгач авыл битергә бердә урын юк. Мин үлем әле авылларны акыллы бәхәләгәндә йортлары яңгыра, әлбәттә. Һәм иште җиһазлар заманча алына. Бүген шәһәр халкыннан ким яшәми, хәтта күбесе яши кызыклык иттереп шәһәр кешесенә авыл халкы.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан радиосының депутат каналы тапшыруын тыңлыйсыз. Безнең бүгенге программада Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Дәүләт Корылыш һәм Җирле Үзидарә комитеты агзасы республика законнарының татар һәм рус телендә тәңгәл килүен тәэмин итү комиссиясе рәисе Рауил Шәйдәүләт улы Рахматуллин катнаша. Рауил әфәнде, дилетантларча бер сорау бирим әле. Без бит инде икътисадчы түгел. Бюджет турында сөйләгәндә ул төрле дәрәҗәдәге бюджетлар бар. Республика, ил дәрәҗәсендә, район дәрәҗәсендә һәм хәтта һәр гаиләнең дә бюджеты бар. Гаилә бюджетына килгәндә күпме керем-керә без шул чыгымны планлаштырабыз. Артыгын тотып булмый. Я күршегә кирәк сорап, әгәр дә артыгын тота башласаң, я булмаса киләчәккә бурычка керергә кирәк. Ә менә республика дәрәҗәсендә бюджет кабул иткән чакта дефицит планлаштырыла. Менә мәсәлән, киләсе елга 2 миллиард 600 миллион сум дефицит. Менә бу нәрсәне аңлата, нәрсә хисабына капланырга мөмкин ул?
Әйе, бу сорау бик урынлы. Чынлап тора, бюджет турында сөйләшкән вакытта әйтәбездем, бу безнең фаразлар дип, ягъни санавыбыз, фикерләвез, планлаштырабыз инде. Менә шушы бюджет каян килеп чыга, ничек тәэмин итәбез? Әйтеп узганымча, аның күләмен бәйләнгән керем өлеше товарның күләменә, эш урыннарына, эш хакларына. Эш хакына ник бәйләнгән? Һәр кеше үзенең эш хакыннан, әлбәттә, физик затлардан налог төлей. Нихәтле эш хакы күтәренке була, шуның хәтле керем күрәк була. Әйтик, менә авыл районнарында төп бюджетның кереме шушы физик затлардан булган налог тәэмин итә 60-50%-ын. Шуңа күрә безнең бар икән монда җитмәүчелек 2.6 миллиард күләмендә. Мин үлем бу тулландырыр һәм арттырып та. Чөнки республикабызда менә карасак, һәр елны авыл шалтармагында да, машина сугучы да, нефт һәм химия өлкәсендә дә товарның күләме арту ягында. Товар арткан икән һәм ул шулап безнең инде планлаштырылды алдагы елга да товар арта икән, димәк, керем өлешебездә налоглар бәрәбәренә арту эше булырга тиеш. Мин моны әйтәсем килә район күләмендә дә. Менә районда эшләгән вакытта безнең 1 миллиард 200 миллион үзебезнең шушы район бюджеты иде. Әгәр дә шуны арттырып район үтә икән шу бюджетны безнең керем өлешебезне. Өстәмә доход килеп чыга. Өстәмә доходны район башлыгы сессия карары белән, финанс министрлыгы белән бергә килешеп, райондагы кирәк булган социаль мәсьәләләрне уңай хәлтергә юнәлтә ала. Менә бу очракта да әйтәсем килә, шушы безнең өстәмә доходларга ия булып, һәм инде беренчесендә шушы җитмәүчелекне капланыр исем килә, һәм яңадан өстәмә доходларны каядыр кирәк булган социаль мәсьәләдә юнәлтерлек мөмкинлек мин булыр дип уйлыйм үзебезнең шушы ел дәверендә. Район күләмендә әйтсәм, менә 40-50-60 миллионга хәтле өстәмә доходны алган вакытлар булды эшләгән чорда. Шуңа күрә бу республика чорында, республика күләмендә караган вакытта алдагы елга эшләребез яхшы барган вакытта мин шундый мөмкинлекләрне республикада бюджет өлкәсендә булыр дип уйлыйм.
Һәм инде без әңгәмә башында ук әйтеп үттек, балалар безнең киләчәгебез дип. Мәгариф өлкәсенә бюджет чыгымнары турында сез инде бу мәсьәләгә тукталдыгыз. Ул район җирендә дә, республика дәрәҗәсендә дә мәгарифкә бик күп чыгымнар тотыла. Менә бу уңайдан сезнең фикерләр.
Мәгариф системасы ул бит инде бик зур тармак. Мин үзем укытучы булмасам да, мәгариф системасы белән гомерем буе тыгыз бәйләнештә булдым. Ни өчен булдым дип әйтсәк, әйтик, хуҗалык рәисе, ягъни предколхоз. Безнең бит киләчәк буыныбыз, ягъни алмаш тәрбиләнә, әлбәттә, беренче гаиләдә, балалар бакчасы, төп мәктәпләрдә. Ә инде нинди алмаш тәрбиялибез? Менә шушы алмаш безнең авылда яшиме ул, шәһәрдә яшиме ул, аннан күп тора. Шуңа күрә мәгариф системасы ул элек-электән инде шушындай нишкә зур тормак булган. Шуңа күрә игътибарны аңа мин менә тоям һәм күрәм. Бүген дә бирелә һәм бирелә кирәк тә. Һәм шушы алмашны беренчесе аның яшьләребезнең сәламәт булуы кирәк. Акыллы, тәрбияле, тәүфиклы һәм аның шушы мәктәп елларында тиешле күләмдә белемне алуы кирәк. мектеп йылларында алмаган билимне аннасын аны куйтып булмый инде. Мектеп йылларында дәүләт теле булган татар телебезне, рус телен һәм инде әйтик, үзенең ана телен өйрәнергә тиеш. Өйрәнмәгән телне аннасын картайгач кына өйрәнергә күпкә әлбәттә аурая. Нихәтле балалар телләрне күп белә, нихәтле аның белемгә ул байрак, шуның хәтле инде безнең яшь үсмер әлбәттә ул конкуренциягә сәләтле була. Алга табаның укырга керүе, эшкә урнашуы, тормышта үзен урнын табу өчен. Шуңа күрә әйткәннәр бит инде, беләге юан берне ягар, инде белем булган меңне ягар дип, хәзер инде бирәк тә бит менә компьютер, интернет әйтергә кирәк инде. Эшләү ул хәтта фирмаларда да компьютер хәзер тирлекчелек тирәсендә дә җиһазлар да үзгәрде, көрәксенәк артта калды. Шуңа күрә менә бүген безнең инде алмаш тәрбияләү аңа нык ихтияр бирсәк, бу безнең алмашыбыз, әлбәттә, киләчәгебез ул зур байлык була. Без кеше тәрбиябез, шәхес тәрбиялибез, шуңа күрә мәгариф системасы бүген бик зур урын тора. Арнасын бит яңадан укытучы халкы, аларның эш хаклары, аларның шаклары түбән була икән, әлбәттә инде белем бирергә аның тибар булмаска мөмкин, теләге дә кимергә мөмкин. Шуңа күрә алар инде тиешле күләмдә эш хаклары алу белән тиеш тәэмин ителергә. Һәм аннан соң мәктәп эчендә бүген җиһазлар артта калган икән инде. Монда да тиешле белем биреп булмый. Шуңа күрә моның чыгымнары әлбәттә бик күп. Эш хаклары, җиһазлар алу һәм шушы мәктәпләрне карап тоту, спорт белән шөгыльләнү мәсьәләләре дә шуңа күрә чынлап торып санаган вакытта монда чыгымнар күп тотыла инде. Мин әйтеп тә уздым бит инде, авыл районының 65% китә шушы бюджетты мәгарифкә дип, һәм ул бик урынлы. Шуңа күрә без моны менә чынбалыкта шулай дип күрәбез.
Равил әфәнде, моннан бер атна элек, ягъни 6 ноябрьдә без республикабызның төп законы, конституцияның 25 еллыгын билеп үттек. Сираттагы сорауым шу шуңайдан, чөнки сез республика законнарының татар һәм рус телендә тәңгәл килүен тәэмин итү комиссиясе рәисе. Шушы комиссия рәисе буларак, бу комиссия ниндирәк эшләр башкара?
Безнең бит законнарыбыз Дәүләт Советында алар рус телендә кабул ителә. Ә безнең инде татар теле дәүләт теле буларак, законнар татар телендә дә әлбәттә алар буларга тиеш һәм шу рус теленә тәңгәл. Ягъни сессиядән соң тиз араларда шушы законнар рус теленнән тәңгәл иттереп, туры китереп, ягъни өтерен өтергә, хәрефен хәрефкә тәрҗемә ителә татар теленә. Аннан соң шушыны инде тәрҗемәчеләр, әлбәттә юристлар тикшереп, барлап, карап, безнең комиссиягә килеп керә. Комиссиядә без караганнан соң, аннан соң инде Дәүләт Советы рәисе безнең Мөхәммәдшин Фәҗхәлүскә килеп керә. Ул имзалый, аннан китә инде безнең президентыбызга, Тамраш Миңнехановка, анда кабат бер карагач инде 15 көн ичендә куллар куелып, тикшерелеп, әлбәттә инде закон кулланышка бара әлбәттә. Ни өчен ул кабул телә рус телендә генә? Дәүләт Советында монда шушы әле заманча итеп татар телен комбилеуче безнең җитми белгечләребез, шуңа күрә күпмедер кыйынлыклар бар һәм инде татар теле дәүләт теле буларак менә шул ахырдан кала моны тәңгәлләштергә, ягъни тәрҗемә итергә. Аннан соң менә сүз әйтеп киттегез конституция турында да. Чынлап торып инде 25 ел яшибез без шушы безнең үзебезнең инде конституция белән Татарстанның. Әлбәттә шушы 25 ел уңгайыннан Дәүләт Советында депутатларны һәм бер төркем җыелар укытучыларны без чыктык районнарга парламент дәресләрендә конституция 25 ел дигән тема белән. Менә монда конституциябезнең бөтен кисәкләрен, бүлекләрен, анда 126 статья, аларны без кабат карадык, бер өйрәндек, яңадан барладык. Һәм мин үзем менә Әтнә һәм Арча районнары мәктәпләрендә булдым. Арчада Сеҗе авылы урта мәктәбендә. Шунсы куанычлы, бик яхшы итеп мәктәпнең укытучысы, укытучылары әзерләнгән, укучылары җылы сөйләшү булды. Менә монда бигрәк тә миңа шунсы шады, балалар бер тараф түгел, укучылар сораулар бирделәр. Үземдә чыгышым булды әлбәттә, әзерлегем дә бар иде инде. Теләгем дә бик зур, балалар янында катнашырга һәм тыңларга фикремне җиткерергә җылы аралашу булды. Аннан инде менә Күәм урта мәктәбе Әтнә районында һәм Күәм авылында мәктәбендә булдым. Яңа ремонтланган, яхшы мәктәп, янында гына балалар бакчасы әлбәттә, һәм дәрес узды әзерлек белән, һәм шушы безнең парламент дәресендә таянып конституциягә татар теле дәүләт теле дигән фикерне әйтті оқытушы, мен де, қам оқушыларымызда бек сүйеніп көне сүйлерттік. Мен шыңа көре біздің республикамызда бүгін екі тілілік дәулет тілі, татар хам рус тілілері. Аны бүгін сүйлершу ерге бізде бар. Менім көп көне шығышларым татар тілінде болады дәулет советінде да, аңға бір кімді қоршы келмей. Шыңа көре бізге республикамызда екі тілінде білерге керек, аны оқырға керек, үйренерге керек, хам қолланасы, хам әлі башқа тілілеріне де үйрену мүмкінлігі бар екен. Аларын да көбірек үйренсек, біз енді сынап тұрып, алға таба яшау һәм эшләү өчен үзебезнең арттырабыз мөмкинлекләребезне генә.
Ягъни бу аксиома, теорема түгел, моны исбатлап торасы юк. Һәм әгәр дә сез Татарстандагы дәүләт теленең икесендә камил белмәсәгез, сүзлек белән эшләп утырсагыз бу комиссиядә, ул комиссияның эшенең нәтиҗәсе һич кенә дә булмас иде.
Нәкъ шулай, әле ул бүтән төрлектәсен килә. Мәсәлән, без барабыз авылларга, районнарга, бізге түрлі милләт халқы кіре, аларын қабыл табыз. Әйтік кіре екен рус милләті, аның енді өзінің ғызырын сөйлі өз тілінде еркіннеп, хәм жеткіріп. Біз ана оңларға тиш хәм жауап бере керек. Екінші, сі келіп кіре татар милләтінден. Ол татар милләтінен кірген апайманды, әбімі, бабайымы рус тілін аңламасқа да мүмкін. Яки камил белмәскә дә мөмкин. Ул инде үзенең ана телендә сөйли, татар телендә. Менә бу вакытта депутат буларак, яки син җитәкче кеше буларак кабул иткәндә шушы телләрне белсәң, инде аралашырга, аны аңларга һәм аңа үзеңнең фикереңне тулы иткәргә әлбәттә мөмкинлек тула. Шуңа күрә республикада безнең ике тел ул дәүләт теле икән, татар һәм рус телләре. Буларны камил белү бик мөһим. Шул вакытта кешеләргә дә сиңа уңайлы була һәм сиңа әлбәттә караш та инде күпкә уңайрак һәм күтәренкерәк була. Бу кешенең үз өчен кирәк.
Ягъни сез моны инде үзегез эшләгән даирәдә, үзегез җитәкләгән Кукмара районында да күрдегез, чөнки Кукмара ул Балтач районы кебек үк, әйтик, күп милләтле, республикабыз кебек үк күп милләтле төбәк. Һәм анда Мариеда, Уртмуртада башка милләт вәкилләре дә үзара аралашып шушы дәүләт телләрен дөресен әйткәндә икесендә яхшы булып яшиләр бит.
Шулай, менә мин азгына арттанак башлыйм. 81-нче һәм 91-нче елларда Кукмара районында мин бер колхоз булдым. Колхоз Интернационал дигән инде ул колхоз вакытта инде. Бу түбән Үрәс татар авылы, яртысы ярысы Утмурт. Үрәс башы крәшеннәр, ягъни татарларыбыз инде. Һәм Утмурт авылы Старуша, Искоша дигән авыл, Люктан авылы, Танкин дигән рус авылы, биш төрле милләт. Мен инде Саф татар авылыннан килдем, Россия колхозына әлбәттә данлыклы. Менә шунда шуның хәле шаккатты. Шушы татары, русы, удмурты, марые, крәшене матур итеп эшләдек, һәм яшәдек. Шунда безнең бит инде колхоз булгач, аның җыелышы да була, нарядларын да бирәсең, яки планлаштыручыларны, фермада буласың, басуда буласың, төрле милләт вәкилләре без татар телендә сөйләштек, матур иттереп. Шул вакытта аның русы да утмурт телендә аңлый, татары да утмурт телендә фикерли белә һәм аларында аңлый белә. Ниндер дуслык, татулык хөкем сөрде һәм тел мәсьәләсендә бәхәсләр булмады. Шуңа күрә бер-берен хөрмәтләп, телләрне инде без һәм кешен сөйләшә белсәң, аралашсаң, аны кимсетмәсәң, шуңа күрә кеше милләт халкы да алар саны аз булса да, ана телләрен белергә тиеш һәм өйрәнергә инде шушылай дәүләт теле булган телебезне куллану ул бер вакытта да аңышып, аны дөрес иттереп кешегә әйткергән вакытта күңелсез чыкмый һәм күңелсез хәлләр булмый, канәгатьсез тумый. Әйтергә кирәк, менә 10 ел район башлыгы Кукмарада сынап торып 76% татарлар, удмуртлар 15% районда, руслар 4% район башлыгы булгач, сессияларны алып барабышлыгын татарча иттереп. Беркем каршы килмәде, шул вакытта кем татар телен камил белмей, ул сөйли аладыр рус телендә, дәүләт телендә, аңа тел ирке бирелгән. Кемдә сөйләде рус телендә, кемдә татар телендә. Фәкать җитәкченең аңлавы һәм теләве кирәк. Теләгән вакытта без инде төрле милләт халкы, нәрсә татар теле белән, дәүләт теле, рус теле белән идарә итә алабыз, эшли алабыз, халыкка җиткерә алабыз, чаша алабыз һәм фәкать монда бер-берен саңа сугып һәм инде эшне дөрес оештырган вакытта тел мәсьәләсендә бер нинди күңелсез хәлләр чыкмый, ә инде ул безнең инде конституция нигезендә татар теле дип безнең инде дәүләт ул кергән икән, бу закон гади кешегә дә закон, бу закон министрга да, закон район башлыгында шушы законны без фәкать үтәргә тиеш булабыз. Һәм мин тәсим килә, татар теле дәүләт теле булса да, без инде рус телендә зурлап, ул дәүләт тел икән инде, аны да якын иттереп, тирәнтен аны да белергә, өйрәнергә тиеш һәм икесен дә тиешле дәрәҗәдә тәңгәл куллану алга табылырга тиеш.
Ягъни гасырлар буена Татарстан җирендә төрле милләт вәкилләре, төрле дин әһелләре дус, тату яшәгәннәр хәзер дә шулай халык арасында моны бүлеп карау юк. Шуңа күрә бу турда сезне артык куертып та торасы түгел. Ә менә сез депутат буларак тагын нинди эшләр башкарасыз? Балалар бакчалары турында әйтеп үттегез. Тагын депутатның эше бит аның киң кырлы. Инде сез Этне төбәгеннән, Орша төбәгеннән сайланган депутат буларак ул районнарда очрашулар үткәрәсез. Гомумән депутат эшчәнлеге.
Ну, депутат бит инде әйтәсем килә, шушы халык аны сайлап куйган. Беренче чиратта депутат ул җитәкчелек белән халык арасында арадашчы. Әйтик, сессия була икән, законнар кабул итәбез. Шушы законнарның районнарда, җирлекләрдә үтәлеше, ул барып җитәме, үтәләме урыннарда. Һәм менә һәр айны без үзебезнең округларга бирелгән чыгып халыкны эш кабул итәргә теләге булганнарны. Мәсәлән, менә мин барырга җыенам иртәгә, сәгать 1-гә бара торган булам, шуннан соң Оршага. Әлбәттә, 3-4, 5-6 кеше килә сүз дә юк. Менә монда безнең бурычыбыз шушы кешене тыңлау, аңлату. Кемдер бер сорап та килми, нидер аңлап бетермей. Кемдер менә ул кешегә булган миңа ник юк дип әйтә, аңа тиеш булмаса да. Беренчесе, менә шу әйтәсем килә, депутатның бурычы шушы инде шәһәрдән Дәүләт советыннан районга, авылларга күчеп, булып коллективларда кешенең тормыш хәлен, эш хәлен белү, гызрын белү, һәм нинди кимчелек бар, һәм аңа ничек итеп ярдәм итеп була. Ярдәм, әлбәттә, Казанга кайтарга да кирәкми. Шушы җирлектә, әйтик, ягъни район үзәгендә, район башлыгы, башкарма комитет, аның урынбасарлары, яки коллективның җитәкчесе, шуның белән сөйләшеп, аңа җиткереп, уртага салып сөйләшкән вакытта күп мәсьәлә хәтта урыннарда хәл ителә. Ә инде кайсы вакытта кирәк булса чыгарга министрлыклар әйтик, мәгариф министрына, төлеш министрына, авыл хуҗалык өлкәсендәге министрлыкка чыгарга кирәк. Ул вакытта без инде хатлар язабыз. Менә шундый шундый булды мөрәҗәгать, шундый шундый ярдәм кирәк. Иле шул мәсьәлә нишен хәл ителми, һәм берлегә шушыны уңыртыга салып, сөйләшеп андары ничек итеп ул хәл ителә, аны контрольләп торабыз һәм әлбәттә бу эшләр инде мөмкин булганнары алар уңай хәл ителә. Мөмкин булмаганнарын инде җавапларын бирәбез, аңлатабыз. Күбесе акчага бәйләнгән була. Алар әлбәттә инде соңрак башка елларны алга таба хәл итәргә урынны көтеп торалар һәм инде без аларны яңадан контрольлибез. Депутат ул инде халык мең зарын гызырын барлау бер яктан, икенче яктан начар гына түгел, республикада булган менә вакыйгаларны, хәлләрне, бурычларны да җиткерү мәсьәләсе безгә йөкләнгән. Әйтик, сайлау кампаниясе алдыннан дөреслеп аңлатырга, кешенең күзен ачырга. Аннан соң инде айрым чаралар була, әйтик, 1 сентябрь, анда баз балалар янында булабыз. Җиңү бәйрәме, анда катнашабыз әлбәттә. Район советы сессиялары була, анда катнашабыз. Аннан соң инде һәр районда үзенә күрә бар авыр гаиләле безнең гаиләләр, алар янында булабыз. Аннан соң әйтәсем килә, менә шундый читтән кайткан кешеләр бар, алар кайсы вакытта теге кирәк, бу кирәк дип инде зарланып куйганнар да бар, кайсы эш урыннар тапмый инде. Менә андый кешеләргә үзебезнең законнар, мөмкинлекләр нигезендә нинди мөмкинлек бар, очрашып, андый категория халык белән дә үзебезнең ярдәмләрне итәбез әлбәттә. Мәсәлән, Орчада безнең картлар йорты бар. Мен ул картлар йорты дигәннең ул бик инде күңелсез исем картлар йорты, буларның караучысы булмаган. Алар инде өлкәннәр күбесе әлбәттә.
Һәм инвалидлар.
Һәм гарипләр дә анда бар яңадан. Шунсы күңелсез кайсы вакытта улы кызы булса да, алар яки эш кешегә әйләнгәннәр, яки аларның тормыш хәлләре бик начар. Менә ул йортларда булып, аларның хәлен белеп, һәм инде нинди ярдәм кирәк. Әлбәттә, алар ашауы да бар аның, яшәү өчен урыны да бар, мучасын да кирендәләр, юындыралар, врачлар да килә яннарына. Әмма ләкин ул категория кешеләре безнең алар бер дә булмасын иде, аларның туган нигезләрендә торган йортларын, авылларын, шәһәрләрен сагыну ва әлбәттә йөрәкне борчый. Шуңа күрә бу тройны тәрбиядән безнең һәм кешенең үзенә дә бәйләнгән, кемдер гомер буе бузык тормышта йөри дә, эшләмичә, гаилә кормичә, картаймыш көндә авыр хәлдә кала. Шуңа күрә безнең инде теләгебез андый категория безнең кешеләребез алар хәтта бер дә булмасын иде.
Ягъни кайберләре оядан ояга күчеп йөри дә яшь чагында, картаймыш көндә инде балалары аңа ихтибар итмей.
Шулай күкі кебекләре дә бар, әлбәттә. Шул вакытта икенче төрлесе бар. Менә шушы алар битендә пенсия алалар, каяндыр балалары пенсияларын алган датсын барлап торып, шушы картлар йортыннан пенсияларын хәл алып киткән фактларында ишеткәнез бар. Ну төрле кешеләр бар бу инде. Тәрбиягә бәйләнгән, һәм инде кешенең үзенә дә бәйләнгән, әлбәттә. Мин үлем алга таба безнең мондый йортларыбыз алар булмас, һәм менә шушы гаиләдә, әлбәттә, балалар бакчаларында, мәктәпләрдә дөрес тәрбия бирсәк, әлбәттә, һәр кеше үзенең көнен күрергә сәләтле булыр һәм картаймыш көненә төп итеп килерсем килә.
Равил әфәнде, бүгенге очрашуда инде соңгы соравым булыр, чөнки безнең эфир вакыты чикләнгән. Беренчедән, хәзер хат язу заманы түгел, сезгә мөрәҗәгать итәләрме? Ул мөрәҗәгатьләргә ничек җавап бирәсез? Һәм очрашуыбызны тәмамлап, тагын тыңлаучыларыбызга ниләр әйтергә телисез?
Әлбәттә, инде хәзер заманнар үзгәрде. Әйтик, көрәк сәнәк беткән шикелле, фирмаларда алчыклар беткән шикелле, эшләү ишендә хәзер хатлар заманы түгел, интернет, компьютер шулай бит инде, информация йөри, безгә дә мөрәҗәгатьләр бар. Шушы интернетка да безнең чагалар, әлбәттә. Һәм инде мөрәҗәгатьләр алар аерым вакытта законнарның кешенең билеп бетермәү нәсәсендә теге яки бу әйберне менә ул кеше алган, бу кеше алган миңа тиеш дип гән сораулар да була. Әбулай әйтәсен килә, менә барыбер соңгы елларда шушы үзебезнең инде итәкчелекнең бик күп программаларны тормышка ашыру бәрәбәренә күп йөрдә хәзер зур итеп күтәрерлек кимчелекләр дә юк. Шуңа күрә мин халыктан шуның хәтле күңелсез итеп язган авыр җөмләле текстларны әле миңа укырга туры килмәде һәм килмәсендә. Ә инде мин, әлбәттә, иң беренче чиратта үзебезнең республика халкына, Россия халкына тынычлык телим, иминлек телим, әлбәттә. Һәр гаиләгә шатлык, бәхет булсын. Һәм инде һәр гаилә үзенең эш урыны керме булып, гаиләсе булып, балалары булып, һәм үзебезнең инде арттан яхшы, лайыклы алмаш калдырырга язсын.
Амин. Һәм шушындый изге теләкләр белән, мөхтәрәм кардәшләр, депутат каналы тапшыруның чираттагы чыгарылышын тамамлыйбыз. Бүген бездә кунакта Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Дәүләт Корылышы һәм Җирле үзидарә комитеты агзасы, республика законнарының татар һәм рус телендә тәңгәл килүен тәэмин итү комиссиясе рәисе Равил Шәйдәүләт улы Рәхмәтуллин булды. Истәлекле әңгәмәгез өчен рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз.
Тапшыруны мин, журналист Рәзин Нуруллин алып бардым. Тавыш операторы Соня Хамматова. Һәммәгезгә дә саулык, сәламәтлек, гаилә тизлеге телибез. Бәхетле булыгыз, дуслар.